угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 22 сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Бишкекте мурдагы саясатчы Нурлан Мотуевдин сабалышы боюнча иш козголуп, тергөө иштери башталды. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусунун фонунда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Биздин толкунда болуп турмуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын тышкы саясий мекемесине кайрылып, чек арада кырдаал боюнча чагымчыл жана жалган маалыматтарды таратуу менен кырдаалды курчутпоого чакырды. Шаршембиде таратылган билдирүүдө Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин чек ара аймактарында кыргыз тараптын күчтөрү жүргөнү, учкучсуз учактар менен аба мейкиндигин бузуп жатканы тууралуу божомолдору чындыкка дал келбейт деп белгиленген. Ошондой эле эки өлкөнүн атайын кызматтардын башчылары кол койгон тынчтык протоколунун баардык пункттарын кыргыз тарап аткарып жатканы жазылган. Бишкектин маалыматына караганда Тажикстан чектеш аймакка жакын жерлердеги оор аскердик техникасын алып кетпегени, мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, оор техникаларды чек арадагы Ворух, Кожалы, Сурх жана Лякон конуштарына жайгаштырып жатат. 21 сентябрда Тажикстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстан чектеш аймактарда чагымчыл аракеттерин улантып жатат деп билдирүү тараткан. 14-16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта 59 кыргыз жараны курман болуп 200 жакыны жараталды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажик тарап 41 жаранын өлгөнүн билдирген. Озоди радиосу өз булактарына таянып чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстан эл аралык кылмыш сотунун негизги документи болгон Рим статуту деген ат менен белгилүү эл аралык келишимди тез арада ратификациялашы керек деп билдирди. Ал парламенттин 21 сентябрдагы жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылып, документ парламентке келсе депутаттар жактырып берерин айтты.
Жыл сайын ондогон адамдарыбыз өлүп кетпеш үчүн биз аларды экинчи мындай кол салууга барбай тургандай кадамдарга барышыбыз керек. Бул эмне? Эл аралык кылмыш соту бар. Рим статуту деп коет. Ага Тажикстан мүчө. Кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес. Мына ошол жерде так жазылып турат. Эгерде аскерий кылмыш жасаса, агрессиялык кылмыш жасаса, бул эл аралык сотто жооп бериш керек.
Деп белгиледи Жанарбек Акаев. Рим статутуна дүйнөнүн 140 жакын өлкөсү кол койгон, алардын 124 ратификациялаган. Кыргызстан бул эл аралык документти ратификациялоодон баш тартканын 2015-жылы ошол кездеги парламент депутаты Наталья Никитсенко билдирген. 2021-жылы кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрү кыйылган окуядан кийин кыргызстандык юрист, юридик илимдеринин доктору Сания Токтогазиева баштаган адистер эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Орусияда абакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин аскердик кызматкерлерди жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу чечимин кескин сынга алды. Анын бул тууралуу түрмөдөн жазылган видео пикирин саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жарыялады. Кылмыштуу согуш уланып жатат, тереңдеп баратат. Ошон үчүн Путин мүмкүн болушунча ага көбүрөөк адамдарды аралаштыргысы келип жатат. Албетте, бул чоң трагедияга алып келет. Көптөгөн адамдар өлөт деп билдирди Алексей Навальный. Мунун алдында Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Өлкө президенти Владимир Путин тийиштүү жарлыкка кол койгонун 21 сентябрда орусиялыктарга жолдогон кайрылуусунда билдирген. Путиндин артынан эле мамлекеттик медиаларга маек курган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын билдирди. Министр бул аракет бир жолу аткарылчу жумуш эмес экенин мындан ары пландуу улантыларында кошумчалады. Бул окуялардын баары Украина Орусия басып алган аймактарды контур чабуул менен кайтарып жаткан учурга туш келүүдө. Орусияда миллиондон ашык кыргызстандык бар, алардын 500 миңден ашууну орус жарандыгын алганы кабарланган. Шаршембиде Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ал жактагы кыргыз жарандарына кайрылуу жасап, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймактарындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. АКШнын президенти Джо Байден Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө орус президенти Владимир Путин Европаны ачыктан ачык өзөктүк курал менен коркутуп жатат деп билдирди. Анын айтымында учурда дүйнөдө эч кимге керексиз бир адам баштаган согуш жүрүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү өзүнүн коңшусуна басып кирди. Суверендүү мамлекетти дүйнө картасынан чийип салган турат. Орусия буунун уставдарынын негизин бузду, деди Байден жыйында. Ошондой эле АКШ президенти Украинанын чыгышындагы жикчил аймактарда батыш тааныбаган референдумдардын башталганында комментарийледи. Украинанын аймактарынын Орусияга ыктымал кошулушун ал жасалма аракет деп атады. Джо Байден АКШ мындан ары да Украинаны колдоо бере турганын белгиледи. Ал Орусия тарабынан НАТО мамлекеттерине кол салуу болбош үчүн уюмдагы өнөктөш мамлекеттер менен биргелешип иш алып барып жатканын билдирди. Орус президенти Владимир Путин соңку кайрылуусунда мурдагы риторикаларын кайталап, бул согушка аралашкандарга мүмкүн болгон каражаттар менен, анын ичинде өзөктүк курал менен да жооп берүүгө даяр экенин айткан. Орусия Украинага 24-февралда кол салган.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка сүрөт, видео жана тексттик баяндарыбыз көп. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Мындай версияны Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айтып, анын далилдерин эл аралык деңгээлге чейин алып чыгууга даярдыгын белгиледи. Тажикстандын бийлиги акыркы жаңжал үчүн кыргыз тарапты айыптап жатат. Ал тапта кыргызстандык жарандык активисттер чек аралаш аймактагы жаңжал учурундагы аракетти аскердик кылмыш деп атап, эл аралык уюмдарга кайрылууну көздөдү. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Соңку куралдуу чек ара кармашында тажик тарапта террордук уюмдардын мүчөлөрү катышканы мүмкүн экендигин алгач жолу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 19-сентябрдагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Ал буга куралдуу жаңжал учурунда тартылган видео тасмаларды далил келтирүүдө. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында жаңжалга катышкан куралчан адамдардын бири Ооганстандын жараны экени расталган.
Того видеоматериала мы можем их предоставить, наверное, вы сами, наверное, в интернете это гуляет, когда
бул видео тасманы бере алабыз. Ал интернетте деле жүрөт. Балким силер деле көрүшүңөр мүмкүн. Анда аскерлердей куралданбаган адамдар тобу өрттөлгөн танктын жанында өтүп бара жатканын көрүүгө болот. Алардын арасынан афганка деген баш кийим кийген бир адамдын тек жайын аныктадык. Азыркы ооган бийлиги ал адамдын ооган жараны экенин ырастады. Мындан улам кол салган өлкөнүн катарында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү катышкан деп айта алам.
На стороне вторгшества участвуют представители международных экстремистских террористских организаций.
Иманкулов жаңжал маалында кыргыз аскерлери райымсыздык менен өлтүрүлгөн учурлар болгонун, бул аскерлерге мүнөздүү эмес экенин жана куралдуу топтордун колунан келиши мүмкүн экендигин кошумчалады. Коопсуздук кеңешинин катчысы айтып жаткан ооган жараны делген адамдын тек жайы кандайча ырасталгандыгы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Тажик күчтөрүнүн катарында чет өлкөлүк жарандардын болушу тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да айтып чыкты. Ал BBC дүйнөлүк кызматына маегинде соңку жаңжалда Тажикстан тарапта аскерлер менен катар Ооганстандан келген согушкерлер болгондугун белгиледи. Байсалов Азаттыкка мындай маалымат бийлик органдарында бар экендигин ырастады. Кыргыз бийлиги жогоруда айтылган маалыматтар боюнча иликтөө жүрүп жатканын зарыл болсо, кол салуунун далилдерин эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экендигин билдирүүдө. Анткени менен расмий Душанбе Кыргызстандын жетекчилигинин мындай маалыматын толугу менен четке кагууда. 20-сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тараткан атайын билдирүүдө
мындай фактыларды бурмалоо, фейктерге негизделген билдирүү эки өлкөнүн коомчулугун адаштыруу максатын көздөйт. Биздин эл үчүн оор учурда кырдаалды козутуучу мындай жалган билдирүүлөрдүн кесепети үчүн жоопкерчилик аларды чыгарган авторлорго жүктөлөт
деп айтылат. Бирок Душанбе Марат Иманкуловдун кайсы сөзүн четке каккандыгын так белгилеген эмес. Акыркы куралдуу жаңжал башталгандан тарта эле Тажикстан тарапта жарандык кийимчен ар кыл топтордун мүчөлөрү аралашышы мүмкүн деген жоромолдор айтылып жаткан. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы белгилеп, атышуу учурунда тажик тараптан кара кийимчен, сакалчан адамдар эл жашаган аймактарды, үйлөрдү миномет менен аткылагандыгы өзгөчө кабатырланып жаткандыгын билдирген эле. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да журналисттерге жарыялаган. Кийинчерээк социалдык тармактарга тараган тасмаларда дал ушундай сүрөттөмөгө дал келген адам адамдарды байкоого болот. Анда айрымдары кара күрмө, башкалары камфуляжчандар курал жарактарын текшерип жаткандыгы чагылдырылган. Буга көңүл бурган Евразия Нет сайты аны өз махалаларында чечмеледи. Бирок кадрлардан ал адамдар куралчан топтордун согушкерлериби же армиянын жоокерлериби жана видео качан тартылгандыгын баамдоо мүмкүн эмес деп жазды сайт. Ал эми жергиликтүү көз каранды поликлиника порталынын журналисттери аталган фото сүрөттөрдү текшерип, кара кийимчен курал көтөргөн адамдарды аныктагандыгын жарыялады. Кыргызстандык журналисттер мындан башка да Telegram түйүнүнө тараган бир нече видео тасмада жарандык кийимчен адам болгонун белгилеп, иликтөө жүргүзүшүүдө. Табышмактуу кара кийимчендер жөнүндө жаңжалга ачкан кыргызстандык айрым аскерлер да айтышууда. Маселен, Баткендеги Достук чек ара бекетинде кармашта жаракат алган жоокер Шайырбек Аманкулу уулу тажик аскерлерине окшош болгон кара кийимчендер катышкандыгын жергиликтүү телеканалдардын бирине айтып берген.
Эми алар аскер кызматкерлери, военныйлер экен алар деле. Бирок тажик эмес. Тажик эмес. Тажик эмес, башка кара формачандар. Бирок тажик эмес. Тажиктердин формасын билем, сары формачандар даракта жүрдү.
Бирок Тажикстандын бийлиги табышмактуу кара кийимчендердин чек арадагы кармашка аралашканын жокко чыгара да растайды элек. Буга чейин Озоджи радиосу 15 сентябрь эртең менен Тажикстандагы жарандык согуш маалында түзүлгөн элдик фронт деп аталган түзүмдүн ардагерлери чатак чыккан аймакка жөнөтүүнү суранып чогулгандыгын маалымдашкан. Бирок Тажикстандын тышкы иштер министрлиги согуш ардагерлеринин мындай суранычы жөнүндө маалыматты четке каккан эле. Расмий Душанбе жаңжал тууралуу шектүүлүү маалымат берип, анда кыргыз тарапты ок атууну биринчи баштаган деп айыптоодо. Муну өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми 19 сентябрдагы брифингде айтып чыккан. Ал эми Кыргызстан болсо акыркы жаңжалды ага чейин эле Тажикстандын алдын ала даярдалган агрессиясы деп атаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөзүндө муну дагы бир ирет ырастап, эл аралык коомчулукка кайрылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 300 чакырымдан ашыгы али күнгө чейин тактала элек. Чек аранын такталбаганынан улам эки өлкөнүн ортосунда утур-утур жаңжалдар катталып келет. Бирок акыркы 14-нен 17 сентябрга чейинки жаңжал алардын эң масштабдуусу болуп, ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кыргызстандын расмий органдарынын маалыматы боюнча 59 адам наут болуп, 200 жакыны жараат алды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга аргасыз көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажик тарап 41 жаран өлгөндүгүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып, чек арада каза болгондор деп 59 адамдын тизмесин чыгарды. Соңку жаңжалдан кийин Кыргызстанда расмий органдарда, жарандык коомдо Тажикстанды аскердик кол салууга айыптап, эл аралык коомчулукка кайрылуу демилгесин көтөрүүдө. Буга чейин эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган 2021 жылдын жазындагы чатактан кийин Кыргызстандагы бир нече юрист жана активисттер Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Ал учурда кыргыз бийлиги бул демилгени колдогон эмес. Эми бул жылдагы окуядан кийин кыргыз активисттери Тажикстанга каршы фактыларга эл аралык укуктук баа берүүнү талап кылышууда. Бул жолу кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү аталган демилгени колдоорун убада кылып жатышат. Юрист Сания Токтогазиева учурда бул боюнча бир нече багытта иш жүргүзүү керектигин айтууда.
Кол салуу боюнча далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даярбыз депчи. Эгерде бул ният чын болсо, бул албетте абдан жакшы көрүнүш да. Дагы ушу пресс-конференцияда мындай сөздөр айтылды да, ушу кыргыз-тажик чек арасында согуш аракеттеринде экстремисттик, террористтик уюмдардын өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул Тажикстан тараптан терроризмди каржылообу же эмне да? Эгерде бул чын болсо, анда бул Тажикстан тарабынан терроризмди каржылоого каршы күрөшү боюнча эл аралык конвенцияны түздөн-түз бузуу болуп саналат.
Ал тапта жарандык активисттердин демилгесин кыргыз парламентинин айрым мүчөлөрү да колдоп, эл аралык кылмыш сотунун негизги документи болгон Рим статуту деген эл аралык келишимди тез арада ратификациялоо маселесин көтөрүштү. Өз кезегинде Тажикстандын бийлиги да соңку окуя боюнча өз версиясын эл аралык коомчулукка жеткирүүгө аракет кылып жатат. 20-сентябрда бул өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолуккан учурда чек арадагы чатак боюнча өз далилдерин бергендигин жарыялаган. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да улуттар уюмунун баш катчысына акыркы чек арадагы абал жана Кыргызстанга кол салуу боюнча айтып бергендигин президенттин маалымат кызматы кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда мурдагы саясатчы Нурлан Мотыевтин сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Аны 18 сентябрь күнү Бишкек шаарынын чок ортосунда белгисиз адамдар сабап кеткен. Мотыев өзү бул окуяга криминалдык чөйрөнүн ана башы Камчы Көлбаевди күнөөлөдү. Ал мурдараак өзү Көлбаевди сынга алган эле. Теманы Кубатбек Айбашев баяндайт.
Нурлан Мотыев аны сабагандар асынып жүргөн баштыгындагы телефонун, документтерин жана 32 000 сом акчасын алып кетишкенин айтат. Ал болуп өткөн окуяны атайын уюшулган иш деп ага бир нече себепти божомолдойт.
Московский карпискийге немени көрсөтүп атам. Думбатышты көрсөтөй, московский гоголду атам. Анан бир 15 метр баскандан кийин эле что-то нездоровый шорох дегени эле байкап калдым. Эмнедеген ол жагынан эле төрт баш баштаген топча калды дагы маскачан адамдар чыга баштады. Аркамдан келаткан эки колдун бите менен желке чапты мени. Чапканда эле кулап кетип баратып кайра тура калдым. Тура калганда эле тапырат бетке текилип кетти. Бетке башка бет баса баары тапырат. Анан эле бир орус катын чаңырты эле бир эки киши кырмызчы деп кыйкырып келет. Анан дегенде эле тигил тапырасып эле машинага түшө калып от алып кача башташты баары. Менден эки-үч версияны айтсам болот. Биринчи версиясы эле Камчы Көлбаев ошону кыскалагандан ошол болушу мүмкүн. Экинчи версиясы ушундай баткенде кыргыз тажик кыргыз сотканда ошондой тапшырмак кылагандан деп туруп ортодон бирөө пайдаланып кетишкен. Мен билбеген душмандар. Эмнеге дегенде бул бери явный команда болгон. Анан үчүнчүсү тажиктер. Что-то айтып атам, үчүп кеткен экөө тажик болуп кетти бул. Бүтүп кеткен маскачалар көздөрү чоң бакайгандай. Анткени тажиктер жөнүндө дагы бир адам эле айтып берет, кол салгандан бери.
Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чакыртылып, сабалган Мотоев дароо эле тез жардам унаасы менен улуттук госпиталга жеткирилген. Улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүнүн дарыгери Канимет Жылмакеев жабырлануучунун бет сөөктөрү талкаланып, мээсине залал келгенин белгиледи.
Бул бейтап Мотыев Нурлан 18:00 түшкөн, саат 1:00 түштү, 13:45 элери менен эле биздин кабыл алуу бөлүмүндө жанагы башында ранасы бар болчу, ошону тигип кирбизге хирургиска барып отто бизге жаткан баягы баш мээси чайкалып бет жак сөөктөрү полностью сынып калган да, сол жагы перелом костей носа лицевой черепни полностью сынган да, множественный ушибтары бар, верхний челюсти сынган, перелом костей носа со смещением пазухи. Азыркы абалы орто десек болот, себеби эле уже отектери акырындан тарай баштады, кровотечение уже токтоду. Лицевой хирургия отек тарагандан кийин баягы сынган сөөктөрүн операция деп айтып атышатты.
Окуя боюнча кылмыш жазык кодексинин каракчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн бири кармалганы маалым болду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын инспектору Адинай Шаршеева кармалган жаран Жалал Абад облусунун 1987 жылы туулган БИ аттуу тургуну экенин, мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын билдирди.
Ал унаа уурдагандыгы үчүн жана каракчылык кылгандыгы үчүн жоопко тартылып 2014 жылы Бишкек шаарында кызыл аскердеги 32 отурукташкан колониясы чыгарылган. Ал Нурлан Мотуев менен 2016 жылы кызыл аскердеги 32 отурукташкан колониясынын таанышкандыгы белгилүү болду. Алгачкы ыкчам тергөө процессинин жүрүшүндө кармалган БИ менен Нурлан Мотуевдин ортосунда келишпестик пайда болуп, андан өч алуу максатында эки тааныш баласы менен келип, Москва жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинен Нурлан Мотуев келе жатканда сабап барсеткасын алып кеткендиги суракта билдирди. Кылмышка шектүү жаран Нурлан Мотуевди 6 жылдан бери абдан жакшы таанығандығы, жашаган жерин билгендиги, аны сабап кетүүгө Нурлан Мотуев өзү себепкер экени, негизгиси маселе ортодогу келишпестиктен улам өч алуу максатында сабап кеткендиги аныкталды. Кармалган шектүү жаран айтап жүргөн Deo Nex үлгүсүндөгү автоунаасы Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын короосуна киргизилип, жана кылмышка шектүү катары кармалган жаран БИ Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Нурлан Мотоев кармалган адамды Киримтөбөл Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деп атады. Бирок укук коргоо органдары мындай маалыматты ырастай же четке кага элек. Активисттин иниси журналист Нурдин Мотоев өлкөдө кылмыштуулук күчөп, эркин жашоо мүмкүнчүлүгү азайып баратканын айтат.
Ушундай замандарды өттөдүк эле туурабы? Чүнки сабап кеткен, өлтүрүп кеткен, тонуп кеткен президенттер бүгүн каякта жүрүшөт? Бир баскан кетмен эле кайрылып басып атабыз да. Негизи коомчулук мындай өтүдөн уруп согуп кетет деген нерсени жокко чыгарыш керек да, так эмнечи мындай нерсе болбош керек да. Биз мыйзамдуу укуктук мамлекет деп эсеп атабыз да, туурабы? Адам укугун сактаган. Анан эми моретинде көрүнүштөр, бул жапайы көрүнүштөрдүчү, токтотуш керек да. Мен бул боюнча президентке кайрылып жазадым. Коомду криминалдардан соксоон терс көрүнүштөрдөн арылтманча болбойт. Бул боюнча чечкиндүү чара көрүлбөсө болбойт да. Эгерде бийликтин ал келбесе, анда эл өзү токтотот.
Нурлан Мотоев 2005 жылы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2009 жылы Кыргызстандын президенттигине атсалышкан. 2014 жылы акыйкатчы кызматына талапкерлигин койгон. 2016 жылдын 29 августунда ага террордук иш аракеттерди жүзөгө ашырууга чакыруу жана улуттук, расалык, диний же регионаралык кастыкты козутуу айыбы тагылып 7 жылга эркинен ажыратылган. 2018 жылы жатак абагына которулуп, 2021 жылдын январь айында жогорку сот жаза мөөнөтүнүн бир жылын кыскарткан. Арадан дагы бир ай өтүп, 23 февралга карата берилген мунапыска туш келип, эркиндикке толук чыккан. Учурда ал абак турмушу, криминалдык чөйрөнүн иш аракеттери тууралуу видео жаздырып, саясий окуялар боюнча пикирлерин айтып жазып келе жатат. Криминалдык теманы чагылдырып жүргөн журналист Семетей Таласуулу Мотоевдин окуясы Кыргызстанда криминалдык чөйрө ээн эркин жойлоп, тымызын бийлик жүргүзүп калганын билдирет деген пикирде.
Эртеси карап чыгандай жарчып калышыпты. Мотоев өзү айтты сага элечи. Көлбаевдин балдары экен, ошо мен тааныдым, бирөөнү да айттым. Ошону менен заказ экен деп айтып чыкты Мотоев. Бул эмне билдирмейин, өзү да сүйлөгөн, ошонун жообун алды, анан кызматы сүйлөгөндөр ушундай тиги мамиле кылабыз дегендин белгиси бул. Ушундай сабап кетүүлөр негизи ар бир бийликтин түшүндө эле болгон. Бирок ар бир бийликтин түшүндө ошо чара көрүлгөнү бар, чара көрүлбөгөнү бар болчу. Эми муну камадык деп атат, эми до конца чара көрүлүшү керек да. Эми мамлекеттин мындай масштабный эмеси жок болсо, күрөшөйүн деген ниети жок болсо, булар ошентип бүлдөп ойноп жүрө берет өзүнүн империясын синдикат кылышат. Бизде синдикат мамлекеттин күрөшкөн күчү жетпейт, мамлекеттин саясаты туура эмес булар.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 421 адамдан турган 3 криминалдык топ бар. Соңку кездери укук коргоо органдары Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин тобуна таандык делген бир катар шектүүлөрдү кармаганын жар салып келет. 2020 жылдын январь айында иликтөөчү журналист Болот Темировду да белгисиз адамдар көчөдө сабап кетишкен. Журналист аны коркутуп коюу максатында сабаган болушу мүмкүн деген пикирин жарыялаган. Сабагандар милиция тарабынан кармалып, 1 май райондук соту тарабынан алардын ар бири 50,000 сомдон айыппулга жыгып, 2,5 жылга жаза мөөнөтүн берген. Сентябрь айында Улуттук Коопсуздук комитети Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү делген бир катар шектүүлөрдү кармаган. Болот Темиров кармалгандардын арасынан 2020 жылы өзүн сабагандарга буйрутма берген Бекзат Дөөлөтбек уулу аттуу адамды тааныганын билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, Орусияда абакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу чечимин кескин сынга алды. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусунун фонунда Путин кечээ ушундай чечим кабыл алганын жарыялаган. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартыла турган болду. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан уга аласыз. Куралдуу күчтөрдү толуктоонун жаңы чарасы тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы видео кайрылуусунда маалымдады. Ал анда Украинадагы кармаш өзү күткөндөн татаалдашып кеткенин, расмий Киев сүйлөшүүгө келбей жатканын айтты. Натыйжада Путин өзү атайын операция деп атаган согуш көпкө чейин уланганы жатканын белгилеп, муну үчүн кошумча күч талап кылынаарын билдирди.
Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации.
Кайталаймын, мында жарым жартылай мобилизация жөнүндө гана кеп болуп жатат. Башкача айтканда, учурда запаста турган жарандар, биринчи кезекте куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, аскердик адистиктерге ээ жана тиешелүү тажрыйбасы барлар гана аскердик кызматка чакырылат. Аскердик кызматка чакырылгандар бөлүктөргө жөнөтүлөрдүн алдында атайын аскердик операцияны эске алуу менен милдеттүү түрдө аскердик даярдыктан өтүшөт. Жарым жартылай мобилизация жөнүндө жарлыкка кол коюлду.
Путиндин артынан эле мамлекеттик медиаларга интервью берген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылаарын билдирди. Министр бул аракет бир жолу аткарылчу жумуш эмес, мындан ары пландуу улантыларын да кошумчалады.
Конечно, они пройдут подготовку или переподготовку.
Албетте, алар чогултулгандан кийин даярдыктан же кайра даярдыктан өтүшөт. Андан соң алар командаларга, взводторго, экипаждарга текши бөлүштүрүлөт. Алар ошондон кийин гана алдыга коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн жөнөтүлөт.
Деген министр мобилизацияда милдеттүү аскердик кызмат кылгандар менен аскердик окуу жайда билим алган студенттер кошулбай турганын тактады. Бирок адистер реалдуулукта бул чара жарандардын көпчүлүк катмарын камтышы мүмкүндүгүн билдирип жатышат. Анын ичинде орус жарандыгын алган мигранттар да аскерге, андан соң Украинадагы согушка тартылып калышы мүмкүн. Мобилизация ал жарыяланган 21 сентябрь күнү эле башталды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өз интервьюсунда Украинадагы жоготуулар жөнүндө кабарлап, 6000 орус аскери өлгөнүн айтты. Иш жүзүндө бул мартта 1500 аскер мерт болгону айтылгандан берки алгачкы маалымат болуп калды. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрү 7 айдын ичинде Орусиянын армиясы 55000 ашык аскерин жоготконун билдирүүдө. Батыш чалгын кызматтары да буга чейинки эсептеринде согушта кеминде 20-30000 орус аскери өлгөнүн кабарлашкан. Ушундай шартта Орусиянын бийлигинин мобилизация жарыялашы аргасыз чара катары мүнөздөлдү. Украинадагы Демократиялык демилгелер фондунун талдоочусу Мария Золкина Настоящее время телеканалына курган маегинде мындай деди.
Потому что это было абсолютно очевидно ожидаемо, что
бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Орусияга аскердик ресурс жетишпей жатат. Бирок буга чейин оккупацияланган Донбасстагы мобилизация даярдыгы жок адамдар согушта эч кандай роль ойнобой турганын көрсөттү. Адамдын саны көп болгону менен сапаты жок болсо мобилизация өзүн актабайт. Ооба, азыр Орусияда аскердик даярдыгы бар же согушка катышып жүргөн адамдарды мобилизациялоо башталат. Буга чейин алар өз ыктыяры менен келбей жүргөн болсо, эми аларды мажбурлап алып келишет.
АКШнын жана Улуу Британиянын чалгын кызматтары Орусия Украинага басып кирердин алдында анын чек арасында 150000 аскерин жыйнаганын эскерткен. Кийин мунун бир бөлүгү милдеттүү аскердик кызмат өтөгөндөр экени айтылып, кайра артка тартылган. Андан калгандарынан өлгөндөрдү жана жаракат алгандарды кемитсек, согушта баштапкы сандын теңи гана калат. Албетте, Орусия ага кошумча дагы башка аймактардан аскерлерди тарткан. Бирок реалдуулукта баары бир аскерлер жетишпей жатканын аскердик эксперттер тынбай айтып келишти. Ушундан улам Москва жалданма аскерлерди да өзүнө имере баштаган. Бул катарга ал тургай камакта жаткан жарандар да чогултулуп жаткан. Орусиялык саясий талдоочу Андрей Колесников мындай пикир менен бөлүштү.
Произошло признание неудачи специальной военной операции.
Жарым жартылай мобилизация жарыялоо менен атайын аскердик операциянын ийгиликсиз болуп жатканын, иштери оңунан чыкпай калганын мойнуна алышты. Бурчката калып калган адам айласын таппай, эми ошол ийгиликсиздигин толтур адамдарды согушка жөнөтүү менен чечкени жатат. Бийлик мындан ары өзүнүн коркунучтуу оюндарына өлкөнүн калкын толук аралаштыра турган болду. Менимче, калктын бир бөлүгү буга баары бир терс жооп берет. Элибиз жоошурак, бийликтин айтканынын баарын угуп келе жатат. Бирок нааразылык акырындан өсө берет. Менимче, Путиндин жаңы чечими акыры анын авторитардык ыкмаларга таянган башкаруу моделин кыйратат.
20 сентябрда мамлекеттик дума өлкөнүн кылмыш жаза кодексин мобилизация, аскердик абал, аскердик мезгил деген түшүнүктөр менен толуктап, дезертирлердин жазасын катуулата турган туткунга өз ыктыяры менен өтүп кеткендерге, талаптоочулукка баргандарга жана коргонуу тармагындагы мамлекеттик буйрукту аткаруудан баш тарткандарга жаза мөөнөттөрүн аныктаган. Бул мобилизацияга даярдык катары мүнөздөлүп жаткан. Президент Владимир Путин мобилизация тууралуу билдирүүсүндө анын максатын Украинанын Донбасс аймагынын Херсон жана Запорожье облустарынын калкынын өтүнүчү менен да байланыштырды. Ал бул аймактар Орусияга кошулса, аскерлер аларды да коргоого алууга туура келерин кошумчалады. Аталган аймактарда референдумдар 23-27 сентябрь күндөрү өтө турганы айтылган. Азырынча бул 4 облустун көпчүлүк бөлүктөрү Орусиянын көзөмөлүндө турат. Украинанын бийлиги оккупацияланган аймактарда референдум өткөрүү алардын макамын өзгөртпөй турганын билдирип, аны дүйнө тааныбайт деп билдирүүдө. Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда мындай деди.
Звичайно, сегодня довольно шумные новости из России.
Албетте, Орусия тараптан келип жаткан жаңылыктар чуулуу болуп жатат. Ал боюнча суроолор көп, бирок жаңы эч нерсе айтылган жок. Мурда айтылып эле келген нерселер жаңырды. Биздин позиция так жана баарына белгилүү. Бизди ошол нерсе гана кызыктырат. Кайсы бир жерде айтылып жаткан нерселер биздин милдетке кирбейт.
Москва жаңы маалыматтарында согуш башталгандан бери Украинанын 60 миңдей аскерин жок кылганын кабарлады. Киев мурдараак өз жоготууларын 9 миңдей деп тактаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубузду дагы улантабыз. Прагадан сүйлөйбүз ОБДО Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 22 сентябрь күнгө бейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Бишкекте Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев сот залынан бошотулду. Иранда укук коргоочу Макса Амининин абактагы өлүмүнөн кийин башталган нааразылык акцияларда кеминде 5 адам каза болду. Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты Бишкек менен дүйшөмбүнү чек ара жаңжалын сүйлөшүү, тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырды. Алдыдагы чыгарылышта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда дароо эле башкы баянга өтөлү. Бишкекте Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев сот залынан бошотулду. Сот ага 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарды. 22 сентябрда журналист иликтөөчү Болот Темировдун соту белгиленди. Прокуратура ага 5 жылдык жаза мөөнөтүн берүүнү суранды. Сөздө Токтосун Шамбетов улантат.
Договор может быть обжалован в апелляционном порядке. Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня оглашения. Председательствующий Сатенков Чарла.
Сот чечиминен кийин телеканалдын жетекчиси Талайбек Дүйшөнбиев күнөлүү деп тапкан өкүм менен макул эместигин айтып, 7 ай абакта эч себепсиз жана күнөөсүз отурганын билдирди. Ал кылмышын сөз эркиндигине карата басым деп баалап, мындан кийин дагы ишмердүүлүгүн уланта берерин айтты.
Силер катарына кабыл алдым. Эми мындай чечим чыгат деп мен чынын айтсам толук ишенген эмесмин. Себеп дегенде азыркы күндө өзүңө өзүң ишенбей калган заман. Ошол себептен мен күтүп отурдум, кандайча чечим чыкса дагы ошого даяр болчумун. Алгачкы реакциям жана айтпадым, өзгөчө кичинекей кызымды сагындым. Үй бүлөм менен үйгө барып бир аз эс алып сагынычымды жазып анан жумушка чыгардым.
Адвокат Тимир Султанов сот өкүмү боюнча Дүйшөнбиевтин мындан аркы укуктарын түшүндүрдү.
Талайбек Алакчинович Кыргыз Республикасынан чыгууга тыюу салынат. Ал эми болсо бир айда эки жолу пробация департаментине барып өзү профилактикалык беседанын өтүүгө муктаж. Биз бүгүнкү күндө толук өкүмдүн толук мазмунун алгандан кийин аны менен таанышып сөзсүз түрдө күнөөлүү деп табылганы боюнча биз толугу менен соттун өкүмү менен макул эмеспиз. Ага апелляциялык даттанууну беребиз.
5 сентябрдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган жана күнөөсү далилденгенин билдирген болчу.
Иштин делосунда 1 май райондук сотунун Next TV телеканалына чыккан билдирүүнү экстремисттик деп табуу боюнча чечими дагы бар.
Улутховск боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 мартта Nexstu телеканалына каршы улут аралкасыкты козуту деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөөнүн пикиринде телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турган жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган. Ошол кезде президенттин баштык катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген. Nexstu телеканалы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековго таандык. Саясатчы телеканал жетекчисине козголгон кылмышын өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштырып келет. Ушул күндөрү 4 иш менен айыпталып жаткан иликтөөчү журналист Болот Темировдун сот иши дагы аяктап калды. Тараптардын жарыш сөзү аяктап, чечим чыгаруу жараянына келди. 21 сентябрда мамлекеттик айыптоочу Болот Темировду күнөөсү далилденгенин айтып, 5 жылга кесүүнү сурады. Жактоочуларынын бири келбегендиктен өкүмдү чыгаруу 22 сентябрга калды.
Бүгүн жарыш сөздө сүйлөдүк айыптоо тарап жана жактоо тарап. Айыптоо тарап ар бир коюлган айып боюнча 4 эпизод бар да, бул деген 2 эпизод паспорт алууга байланыштуу. Бир эпизод ушул мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген берене боюнча, 4-чү эпизод бул ошол наркотика сактаган мыйзамсыз деген берене боюнча. Анан ошол 4 эпизод боюнча ар бир боюнча 4 жылдан сурады. Прокурор жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга камаңыз деп сурады.
Кыргызстандагы бир нече бейөкмөт уюмдар журналист, блогер, жаранды активисттерге козголгон кылмыштерин сөз эркиндигине карата басым катары баалап, аларды бошотууга чакырып келет. Учурда абакта блогерлер Атлет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев жана Эмил Бакиев отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул жерден эл аралык темага кайрылалы. Иранда укук коргоочу Махса Амининин абактагы өлүмүнөн кийин башталган нааразылык акцияларда кеминде 5 адам каза болду. Ал эми нааразылык акциялары өлкөнүн бир нече аймагында тутанганы кабарланууда. Амининин укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө тилектештигин билдирген кыз келиндер чачын кескен, жоолугун чечкен видеолорун социалдык түйүндөргө байма-бай жайгаштырып жатышат. Элвира Будайчиеванын баянынан толугураак угалы.
Оппозициячы 1500 тасвир сайты жарыялаган видеолордо башкала Тегеранда акцияга чыккан демонстранттар Али Хаменеиге өлүм деп кыйкырып жатышканын көрүүгө болот. Ал эми башка видеодо Тегерандагы нааразылык акциясына чыккан кыз келиндер хиджаб талабына каршы жоолуктарын чечип ыргытып жатышат. Он сегизинчи сентябрда Тегеран университетинде башталган нааразылык акциялары баш калаадагы башка бир катар жогорку окуу жайларда да жайылды. Ал арада Шахид Бехешти университетинде өткөн митингде айрым студенттер кыздар жоолуктарын чечип, динеатчылардын бийлигин токтотууга чакырган ураандарды кыйкырып чыгышты. Тегерандын губернатору Мохсен Мансури шейшембиде шаардагы демонстрациялар уюшкан жана атайын машыккан топтор тарабынан уюштурулуп жатканын билдирди. Иран парламентинин спикери Мухаммад Бакир Калибаф ушул эле күнү душмандар бул окуяны пайдаланып өлкөдө массалык башаламандык жаратууну пландап жатканын айтты. Өкмөттүк басылмалар дүйшөмбү күнкү баш макалаларында демонстранттарга карата террорчулар деген сөздү колдонгону белгилүү болду. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганы маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Ал эми Ирандын батышындагы Курдистан провинциясынын губернаторлугу Махса Аминин өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялар учурунда провинцияда 3 адам набыт болгонун ырастады. Укук коргоочулар Амине Ирандын мусулман аялдарынын жоолук салынышын талап кылган катаал диний мыйзамдарын бузган үчүн кармалганын билдирди. Ошол эле учурда Ирандын батышындагы күрдтөр жыш жайгашкан аймактарга мониторинг жүргүзгөн Хенгау уюму 18 сентябрда Мехабад шаарында коопсуздук күчтөрүнүн огунан катуу жарадар болгон Хажар Аббаси аттуу аял каза болгон 20 сентябрда жарыялады. Соңку күндөрү расмий Тегеран Ирандын консервативдүү диний режимине каршы болгондорду, айрыкча аялдардын укугун коргоочуларга кысымын күчөткөн. Саясатка аралашпаган аялдар да кысымга кабылганы айтылып келет. Иранда июль айында 3 аял дарга асуу жолу менен жазага тартылганын бул өлкөдөгү адам укугун коргогон уюм кабарлаган. Аялдардын баары күйөөсүн өлтүрүүгө айыптуу деп табылган. Бирөө жашы жете эле кезде турмушка чыккан. Иранда 2022 жылдын башынан бери жалпы 250 ашык киши дарга асылган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көп. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайталы. Акыркы чек ара чырында Баткен районунун Аксай айылында эле 180 үй өрттөнгөн жана 36 метрлик көпүрө жардырылган. Айылдын 4 карапайым тургуну мерт кетти. Мындан тышкары бул айылда чек арачы жоокерлер да курман болду. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Аксай айылындагы абалды көрүп кайтты.
Баланын ушул бөлмөсү эле ошол жокер баланын. Биякта сүрөттөрү бар эле, алар өттөнүптүр. Жок, сүрөтүн да жана кийимин да таппайм бир.
Чек арадагы куралдуу кагылышуу Аксай айылынын тургуну Талайбек Назаралиевдин жай турмушун бир заматта астын үстүн кылды. Анын жалгыз уулу курман болсо жашап турган үйү толугу менен өрттөлдү. Назаралиев кагылышта аман калган жубайын, эки кызын коопсуз жайга көчүрүп, өзү Аксайда калды.
Аксай боюнча 6 жоокер бир блокпостто болгон. Ошо, Кожагар деген блокпостто. Жардам барыш керек эле башталганда. Улардын планы ошондой. Алар туруштук берип турган, жардам барган эмес, курчоодо калып кеткен. Алар качкан дагы эмес. Жай-жайда ата мекен үчүн кызмат кылып өтүп кетти да башка. Балам өзү ушундай кызыгуусу бар эле жоокер болом деп. Ушундай элди жерим коргойом деген мага балдардын эл дагы билет мен балам кандай экенин.
Жалгыз улуңуз
керек. Жалгыз улум эле. Ушундай болуп кетти мен, мага кайтыш болуп кетти.
Чек ара кызматынын жоокери Даниэль Талайбек уулу аскерде кызмат өтөп келгенден кийин келишимдик негизде Аксай айылында иштеп жүргөн. Чек арага жакын айылда чоңойгон жигит мекенди коргоону негизги милдет деп билчү. Даниэль 26 сентябрда 20 жашка чыкмак.
Өзүм эми абалым начар, уйкум жок, баламдын эмеси да. 2-3 мүнөт уктайм, ыйлайм, турам. Ошентип жеңем да эми башка айламам жок. Эки кызым бар ошонун бактыга. Балды эми ошо биякта билбейм кандай жашап болот.
Соңку куралдуу кармашта Аксай айылы жаңжалдын очогуна айланган. 5000 тургун жашаган айыл 40000 жакын калкы бар Тажикстандын Орух анклавына удаа жайгашкан.
Мен мына дөңгө келгенимде 5 БТР мынаякка тийбай буран техникалары чогулган. Мен дүргүл салып тиктеп отургам да, ошондо группага дагы айткам. Кыргыздын территориясына карап колонна болуп жөнөгөндө мен бардыгын эскертип айткам, звонок этип ам айткам. Аскер техникалар айланып атып турду. Солдатта гражданский, военный полностью откылап турду.
А Элдагы Бусурман Ходжаев атындагы мектепке өрт коюлуп, эки кабат билим уясы толугу менен жарактан чыккан. Анын короосунда жарылбай калган 10 чакты снаряд чыдайт. Азыр биз ушул Аксай айылындагы орто мектепте отурабыз. Бул айыл ушул Тажикстандын Борухан кылабына аябай жакын жайгашкан. Чек ара чырында мектеп толугу менен өрттөнүп кеткен. Азыр ичи ыш чыттанып турат. Азыр бул класстардын бири. Бул жерге тетиги терезеси сынып, анан буга чейин бизге бул жерде иштеп аткан аскер кызматкерлери маалымат берип, ушу терезеден молотов коктейли ыргытылышы мүмкүн экендигин айтып атат. Бул бөтөлкөнүн бетинде Тажикстан деп жазылып турган окуга болот. Анан башы сынган да.
Ал гаражыңыз болгонбу?
Бул экита машина турат. Неберемдики, өзүмдүкү жеңил машина.
Былтыркы чек ара жаңжалында Аксайдын Жакап элинен 10 чакты үй өрттөлгөн эле. Бул жолкусунда 180 ашууну керектен чыкканы расмий кабарланды.
Мен өтүп сизди кармайын. Бул үйдө канча жыл жашадыңыз?
Бул үйдө 68 жылдан бери. Үйлөрдү бүтүн өзүм салган элем колум.
85 жаштагы Пайзылла Ысманов өмүрүн Аксайдын карамагындагы Капчыгай айылында өткөрдү. Соңку жылдары жанаша жашаган эки элдин ортосунда ар кандай чыр чатак чыгып калса да, быйылкыдай окуя биринчи жолу болуп атканын айтты.
Бар чарманын баары өлүптү. Эч нерсе калмады. Үстүндө кийген кийимден башка үйдүн документтери эле кийип калды. Только паспортумду алдым эле. Ошо паспортум гана чонтогумда калды. Башка нерсенин бардыгы күйүп калды. Эч мындай болгон эмес да, биз мындай болот деп ойлогон эмеспиз эле. Мына эми карайм, баары жокту күйгүзүп, толмалар пышып калды отко. Өткөн жылы мына Бакайда болду, бир 7-8 үйдү неме кылды. Өрттөдү. Бияка келген эмес.
Капчыгай менен Аксай айылын суу бөлүп турат. Аксайга салыштырмалуу Капчыгай же жергиликтүүлөр Танги деп атаган айылда бүтүн калган үй жай жок десе, чакан кыштакта 100 жакын турак жай болсо, анын 90 ашыгы өрттөлгөн.
Зубана кылып калды, атта тез качыңыздар, уруш башталды. Мына туруп эле ушу машинага отуруп ичип эле мээдим, нампан босагыла дедим, нампанды алды. Машинага эми анан барсак айылды ким калтып, баары ушу кабылдап качып кеттир эч нерсе. Ооо, кылгытыкты шуяка өрлөп бара жатсак, кийин башталды бияктан даңлы дуң даңлы дуңда атышты баштадылар. Сону менен качууга кырга чыгып тиктеп отурдук да, бабадан Рабатка кеттик. Рабатта бир кече жатып, анан бүргөндө да кызым бар эле шонуп кетип кеттик. Азыр шуякта.
Аксай жана ага караган Капчыгай айылынын тургундары толугу менен үйлөрүнө кайта элек. Азыр эркектер гана келип өрттөлгөндөн калганын түгөлдөп, каза болгон жакындарына куран түшүрүп жатышат.
Биздин айылдан ошол күнү 6 жарымдан ажырадык. Бабам ушул Аксай айылында Гранисада биринчи үйдө жашаган. Буга чейинки канчалаган уруштарда ошол үйдө үйүнөн бир да артка кайтпай качкан эмес болчу да. Ошол кече 16 сентябрда таң атканда башталган урушта 16 сентябрь күнү 53 жашта бабам дүшмандын колунан окко учту. Жаным бабам.
Нурланбек Дубанаевдин агасы Курманбек Дубанаев өзүнүн туулган күнүндө 16 сентябрда курман болду. Анын сөөгү чек арадагы үйүнөн 150 метр жерде табылган. Маркумдун анын бир туугандарынын үйү да толугу менен өрттөлүп кетти.
Атамдын 11 баласы болчу, 8 уул, 3 кыздан. Эң улуусу улуусу болчу бабам Курманбек. Курманбек бабам баатырлаша курман болду. Туугандар кыргыз элим, кыргыз жерим, кыргыз жерине курман. Кыргыз жерине кармашып жатып, ошо бабам баатырлаша каза болду. Ошо күндөн баштап мен бир күн да уктай албайм туугандар.
Айылдагы аскер бөлүктүн жанында жашаган Бекзат Надыровдун үйүнө бир нече снаряд түшкөн. Анын кээ бири жарылбай калса, экөө жашаган үйүнө тийген.
Снаряд моу жерге тийип, моу жерге түшкөн мына. Түшкөн орду мына. Ушун волнасы менен навести көтөрүп, полный мына эмелерди талкалаганда тандыр очоктордучу. Биз бул жерде мына 50 жылдан бери ата бабабызчы жашап келген.
А ти чатырыңыз эмне болгон?
Чатырга эме түшкөн, снаряд түшкөн.
Ошондо эки ошонун
астына түшүп, агародторго да түшкөн, көп жерге түшкөн. Ошо полный мына крышаны ошол талкалаган. Мына ичиндеги потолокторду полдорго чейин айырып кирип кеткен. Оно жармашып туруп, күйбө калып, өчүп калганда карасаңыз күйүп туруп. Мына жерди карагыла. Мына газ плита, берди Аристон, стиральный машина, холодильник. Мына Кудай сактап, мунун ичинде мына газ баллон бар да, жарылбай калыптыр да бул. Эми бая туруштуулук бергенби же тийбей калыптыр да. А так газ плитанын түсү жок. Ичинде бул душевой да. Бүт стиральный машиналарым талкаланып жатат, потолокко түшүп.
Чыгымдарды эсептеп атыптыр да, бул жолду өтүр.
Бул жолду өтүр да пока.
Эми канча деп атасыз?
Ошо бир мынау навес эмелердин где то бир жарым миллион тегереги го дейм. Да плюс минусу бар да.
Бексат Надыров Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ак Сай айылындагы бөлүмүндө иштейт. Ал кесиптештери менен жаңжал башталган күнү айылдан кетпей элдин качып чыгышына жардам беришкен. Ал күнү Надыровдун кесиптеши курман болду.
Пулан восстановить этиш керек, муну тургузуш керек, жашаш керек, коргошубуз керек мекенибизди. Бул биздин жер. Ата бабабыз ушул жерде жашап келген, биздин айыл. Кандай эмеде болсо да сактап калышыбыз керек. Жашайбыз. Мамлекет эми жардам берип, границаларды такташтырып берсе чек араларда. Тынчылык заман болор эми. Үмүтүбүз эле ошол тынчылык болсун деп ушул жерге кайра келип, балдардын үнүн угуп жашайлы. Ошол эмне кылмак, башка эмне кылат элек?
Бекзат жана анын айылдаштарынын үй бүлөсү алыскы айылдарда Бишкекте башкалкалап жүрүшөт. Ак Сайдагы жашоо чек арадагы кырдаал толук турукташып, корккон элдин жүрөгү ылдыйлаганда гана жандан жутай. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Баткен.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу окуядан бери 5-6 күн өттү. Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты тараптарды чек ара жаңжалын сүйлөшүү, тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырды. Жаңжалдан коопсуз жайга чыгып кеткен жарандардын арасынан үйүнө кайткандары болгону менен негизги эл кайта элек. Көпчүлүк чек арада чыңалуу жөнгөрүлгөнүнө ишенбей турушканы айтылып жатат. Баткенде чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн медиатор Хайталы Айкыновко сүйлөшүү кандай жүрүп, тараптардын биринчи кезекте чечүүсү зарыл болгон маселелерди сураганбыз. Суроолорду Жеңиш Айдаров узатты.
Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты чек ара чырын тынчтык жолу менен сүйлөшүү аркылуу чечүүгө чакырды да тараптарды. Ушул азыркы абалда куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап ушул сүйлөшүүлөрдү өткөрүп эле жаткандай болуп атат.
Негизи баардык коомчулуктун ошолордун арасында ушул тажик диаспорасынын жаштар канаты кайрылгандыгы баардыгы абалды жөнгө салуу максатында. Тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча. Бирок кырдаал бүгүн мен билишимче оор бойдон калууда. Анткени эки тарап тең өздөрүн ушул жанагы согушуп аткан мезгилде чогулткан аскерлерин, куралдарын алып кайтарып чыгарып кете элек. Ошол чек арада ушул куралдар аскер күчтөрү баардыгы ошол ойдон турат, биринин бири карап турушат азыр. Ошондуктан кырдаал оор. Бүгүн эле ушул эки тарап жолугушуп эле маселени чечүү боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алат деген ойдон алысмын. Бирок биринчи кезекте ошол кырдаалды жөнгө салуу боюнча эң негизгиси баягы оор куралдарды чек арадан алыстатуу боюнча маселе чечилиш керек.
Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, ушул бир эки тарап тең бирине бири мындай карап туруп аткандай болуп атат дейсиз. Эми ушул сүйлөшүүлөр болгондо ушул бир ишеним жоголуп баратат бири бирине эки тарап дейт. Сүйлөшүү деген ушул кандай форматта, бир айныгыз кандай келишимдердин турушу керек да?
Сүйлөшүү тараптарга болгон бири бирине болгон ишеним чынында эле баягы биринчи башталган күндө келиштип, баардык сүйлөшүп, анан бир күн өткөндөн кийин кайра баштагандыгы тараптардын айрыкча кыргыз тараптын ишеничин кетирип койгон. Бирок биздин жетекчилер кечээ ушул акыркы эмесинде ушу Ташиев баштаган топ барып сүйлөшүп, кечиндеси ушул төрт аскер колго түшкөн төрт аскер кызматкерин кайра алып келгенде бир аз да болсо ишенич пайда болду деп келишти. Бул маселени мен оюмча эки тарап тең мажбур, эч башка жолу жок, сүйлөшүү жолу менен гана чечилиш керек. Аны канча кечиктирсе ошончо оор боло берет. Сыртка чыгып кеткен адамдар кыйналды да барып ошо барган жерине канча пөпөлөп, өздөрү менен мен кечээ бир эки үч жерге барып жолугуп келдим, канча пөпөлөп баардык шарттарын түзүп берген учурда дагы айрда ыңгайсыз, балдары бар баардыгынын, көпчүлүгү кыйналдык деп уже арызданып атышат. Баардык деңгээлдеги президенттерге чейинки деңгээлде маселени тез арада сүйлөшүү жолу менен чечпесе болбойт, башка жолу жок мунун.
Эми ушул мына сүйлөшүүлөр деп атабыз, чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүнү жандатып ушул багытта аракеттениш керекпи, же азыр ушул куралдуу жаңжалды жөнгөрүп ушуну кийин дагы кайталанып кетпестиги боюнча багытта сүйлөшүүлөрдү тездетиш керекпи?
Эң башта чек арада түзүлгөн кырдаалды жөнгө салыш керек. Айырды өтө кыйын абал түзүлгөн. Айылда ар биринде 50-60 үйлөр күйгөн. Айырда ошол кайтып келген учурда дагы 200 ашуу үйсүз, жайсыз калышты азыр. Эң биринчи куралдык күчтөрүн ушул чек арадан алыстатыш керек. Баягы кичине болсо дагы кырдаал жумшарыш үчүн. Азыр ошол куралдарды көрүп эле аяк тарапты мен ойлойм алар аякта деле тажик тарапты деле баардыгы үйүндө отурган жок, алар деле ошо биздей эле болуп баардыгы үйүн таштап кетип калышат. Мамлекет бар күчүн жумшап ошолорго шарт түзүп берүүнү чечиш керек. Ошолор жайына келгенден кийин чек ара маселесин чечүү боюнча жолугуп ошол жана иштеш керек.
Эми биз айтып атабыз, ушул чек ара такталганда бир аз тездегенде чек арабыз ачык болгондо жаңжалдар болбойт эле деп, эми ансыз деле азыр эки тарап моюндаган, ырастаган шарттуу чек ара сызыгы бар да.
Өзүң байкагандай акыркы учурларда жарандар эмес куралдуу күчтөрдүн, чек ара кызматкерлеринин ортосундагы чыр чатактар көп болуп атат. Эгер так чек ара так болуп ошо кагылган болсо баягы көчөнүн аркы бетидеги жашаган, берки бетинде жашаган адамдар, жөнөкөй жарандар баягы мурдагыдай коңшулук мамиле менен жашашы мүмкүн. Кээ бир жерде дагы эле ошондой. Экинчи тарап бир тараптын жарандарын сактап калган учурлар болгон. Эгер чек ара так болуп ушул мунун биягы силердики, буягы биздики деген боло турган болсо мурдагыдай эми толук 100% эле баардыгы мурдагыдай болуп кетиш болбогондо дагы көпчүлүк эл баягыдай коңшулук мамиле кылып жашашы мүмкүн.
Мына ошол куралдуу кагылышуу болгондон 5 күн өттү, азыр элдин маанай кандай азыр?
Кудайга шүгүр, мисалы үчүн Баткен шаары, Бужун айылдарындагы ошол учурда чыгып кеткен биздин жарандар толук болбосо дагы келип атышат. Кечээ күнү, бүгүн кайтып үйлөрүнө келишип атат. Бирок чек арадагы айылдарга алып бара элек. Алай айырда чындыгында эле кооптуу абал, кырдаал оор бойдон калды. Ошон үчүн жанагындай айылга барганда да бар экен барып үй жайын көрүп, күндүзү барып көрүп, мүмкүн малдары болсо ошолорун карап кайтып, бирок жана ошо чыгып кеткен жерине кайтып барып түнөп келишип атат окшойт.
Мына эми ошол жана 140 000 коопсуз жайга чыгып кеткен жарандарыбыздын кайра өзүнүн жайына 100% барып ошол жерде жашап калышы үчүн эң башкы маселе эмне болуп атат? Анткени кээ бир азыр жарандар эми кооптонуп калдык, күн сайын эле ушундай жаңжал, биз кайра баргандан кооптонуп турабыз деген мындай бир анжы ойлор бар болуп атпайбы?
Биз бийлик тарабынан тоо тараптагы айылдарга деп айылга баргандан кийин дагы кадам жайга Орушко, Бишкекке чейин кетип калбадыбы? Биз чек араны таштап кетип кутула албайбыз. Чек аранын маселеси чечилбейт анда, баардыгы эл ыңгайлуу жерге көчүп барганда маселе чечилбейт. Тескерисинче ошол жерде жашаган адамдарды ишендирип анын коопсуздугун камсыз кыла алат кандай кылып чаралар көрүлүп, аларга шарт түзүп берип, айерде ушу мамлекеттик чек араны мүмкүн болушунча биздин өзүн жарандар менен ушул жерде жашап коргогону эң туура болот деп ойлойм. Ал үчүн жөн эле сөз менен айтса эле бардык ишени кылбайбы? Канча жолу ушул биз келиштик, биз сүйлөштүк, болбойт деген сайын кайра кайра улам мына бир жылга жетпей дагы чыр чатактар чыгып атат. Ошондуктан ага конкреттүү ошол жерде жашаган адамдар ынана турган, көзү менен көргөн чаралар болуш керек да. Бийликтин, аткаруу бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги бар.
Рахмат сизге. Баткенде чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн медиатор Хайдалы Айкыновтун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Жеңиш Айдаров баарлашты.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу таалуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.